Мінску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич у наступній годині нашого ефіру. Злучені Штати вітаються звалення былого кандидата у президенти Беларусі Александра Казуліна. Про причини гэтага звалення у праскім акценце разважаюць галоўны рэдактар часопісу РХ Валер Булгакаў, палітолог Юрый Чавусаў і публіцыст Александр Фядута. У перадачы «Вольная студыя» пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Мікась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. А таксама прагучыць тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Усё гэта ды і іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Юрай Бушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклікала Расію прыспешыць вывад войскаў з Грузіі, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Тбілісі пасля перамоваў з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Меркель заявіла, што ад вываду расійскіх войскаў з Грузіі залежыць міжнародны давер да Расіі. Канцлерка Нямеччыны таксама адзначыла, што Грузія стане чальцом НАТО, калі захоча гэтага. У сваю чаргу Саакашвілі заявіў, што расійскі бок павінен на практыцы даказаць свае мірныя намеры. Грузінскі прэзідэнт ізноў падкрэсліў, што ягоная краіна ніколі не пагодзіцца з анексіяй часткі яе тэрыторыі. Расія з панядзелка пачне вывад сваіх войскаў на пазіцыі, якія яны займалі да ўзброенага канфлікту ў Грузіі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Гаворка ідзе пра пазіцыі ў так званай зоне бяспекі, вызначаныя ў 99-м годзе пастановаю кантрольнай камісіі для ўрэгулявання грузінска-асытынскага канфлікту. Сакратар Рады нацыянальнай бяспекі Грузіі Александр Ламая заявіў, што расійскія войскі перамясціліся сёння з вайсковай базы ў ваколіцах горы на новыя пазіцыі вакол гэтага гораду. Інфармацыйныя агенцтвы паведамляюць, што на працягу дня расійскія танкі знаходзіліся прыблізна за 30 кіламетраў ад Тбілісі. Расійскія сілы таксама ўзмацнілі сёння кантроль над галоўнай грузінскай магістраллю, якая вядзе ад Чарнаморскага ўзбярэжжа да Тбілісі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. На поўдні Афганістану ў правінцыі Кандагар пры выбуху загінулі не менш як 10 паліцыянтаў. Паведамляецца, што ў суботу патрульны аўтамабіль паліцыі падарваўся на закладзенай пры дарозе бомбе. Пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбух, аднак улады вінавацяць талібаў. Самалёты ваённа-паветраных сілаў Турэччыны нанеслі сёння ўдар па пазіцыях курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку. Паводле вайскоўцаў, аперацыя прайшла паспяхова. Колькасць забітых паўстанцаў не называецца. На гішпанскім курорце Коста-дэль-Соль выбухнулі сёння дзве невялікія бомбы, ніхто не пацярпеў. Паліцыя эвакуавала больш як 10 тысяч чалавек. Гішпанскія ўлады ўскладаюць адказнасць за выбухі на арганізацыю баскаў-сепаратыстаў ЭТА. Ізраіль вызваліць яшчэ каля 200 палестынскіх вязняў як жэст добрай волі ў дачыненні да кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса. Пастанову аб амністыі зацвердзіў сёння ўрад Ізраілю. Сярод тых, хто выйдзе на волю, прынамсі два палестынцы правялі за кратамі па 30 гадоў за тэрарыстычныя напады на ізраільцаў. Палестынскія ўлады павіталі крок ізраільскіх. У турмах Ізраілю знаходзяцца каля 11 тысяч палестынскіх зняволеных. Іран заявіў, што запусціў у космас першы спадарожнік сваёй вытворчасці. Інфармуючы пра гэта, афіцыйнае агенцтва ІРНА цытуе паведамленне іранскіх узброеных сілаў. Раней сёння Тэгеран заявіў, што валодае вайсковымі самалётамі, здольнымі пераадольваць адлегласць да 3000 кіламетраў. Пасля 9-го дня Олімпіяды ў Пекіне па колькасці здабытых залатых медалёў з вялікім адрывам лідзіруе зборная Кітаю. У гаспадароў гульняў 35 найвышэйшых узнагародаў. Алімпійцы ЗША абыходзяць гаспадароў па агульнай колькасці медалёў – 65 супраць 61-го. Усяго чэмпіёнамі на гэты момант станавіліся спартоўцы 40 краінаў, прызэрамі 68 краінаў. У зборнай Беларусі 3 срэбныя і 7 бронзавых медалёў. Сёння ў спаборніцтвах малатабойцаў Вадзім Дзевятоўскі і Іван Ціхан здабылі срэбны і бронзавы медалі. Жаночая баскетбольная зборная Беларусі, заняўшы ў падгрупе трэцяе месца, згуляе ў аўторак у чвэрцьфінале з камандаю Кітаю. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
У ефіри Радіо Свобода, у студії Олексій Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі Злучені Штати вітають визволення былого кандидата президента Білорусі Олександра Казуліна. Причини гэтага звалення абмяркоўваюцца ў нашай перадачы «Праскі акцэнт». У вольнай студыі пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутрыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам, а таксама прагучыць агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду гэтага тыдня. Вызвалены учора з-за кратаў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сёння быў у Дзяржынску на пахаванні свайго цесця. У інтэрв'ю «Свабодзе» Александр Казулін сказаў, што не прасіў памілавання ў Александра Лукашэнкі. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Александр Казулін заявіў, што не бачыў прэзідэнцкага ўказу аб памілаванні і ніякіх просьбаў аб памілаванні не падаваў. І нават здзівіўся, што яго пра гэта пытаюцца.
Неужели вы можете себе представить хотя бы на секунду, что я на это способен? Принципы есть то великое, за что надо бороться.
Былы адвакат Александра Казуліна Ігор Рынкевіч патлумачыў, што памілаванне можа быць у некалькіх формах, таму толькі пасля азнаямлення з тэкстам указу можна сцвярджаць аб прававым статусе Казуліна аб умовах яго памілавання. Спадар Рынкевіч таксама адзначыў, што рашэнне памілаванне можа прыняць кіраўнік краіны без адмысловай просьбы ад асуджанага.
Згодна з дзеючым парадкам, памілаванне гэта ёсць кампетэнцыя таго, хто займае пост прэзідэнта. Дзейнічае указ, там праведзены паўнамоцтвы камісіі адмысловай, якую ўзначальвае Наталя Піткевіч. Аднак роля гэтага органа дарадчая, і таму фактычна Александр Лукашэнка мае магчымасць аднаасобна вырашыць лёс асуджанага. У звычайным парадку патрэбна хадайніцтва пісьмовай форме ад асуджанага, прызнання віны. У нашым выпадку Александр Казулін віну не прызнае, як і абарона. Александр Лукашенко мае права вырашыць лёс асуджанага нават пры невыкананні некаторых умоў. Асноўнае зараз пытанне ў тым, што канкрэтна месца на указе памілавання. Ці там ёсць норма аб зняцці судзімасці?
Вызвалены з калоніі Віцьба-3 палітвязень Александр Казулін сёння накіраваўся ў Дзяржынск на пахаванне свайго цесця. Ля вёскі Васілеўшына аўтамабільны, якім ён ехаў, амаль на паўгадзіны спыніла ДАІ. У кіроўцы забралі правы нібыта за парушэнне.
Паехалі мы на кладбішча, к жене насіць, пабылі на кладбішча, сейчас ехаць на похарны сесці. Вот на кальцавое тармазят і говорят, поступила команда остановить машину 08-22 Вольва. Всего того, она 40 минут назад проехала в город Минске на красный сигнал с этаковором. То есть кто-то сообщил, какой-то неизвестный. Значит. То есть интересная позиция, что, видимо, господин Лукашенко очень сильно заботится о своем имидже. И даже в день похорон тесте он не может обойтись без вот таких конкретных провокаций. Человеческого ничего не осталось. Просто ничего не осталось.
Александр Казулін повел, что у Витебску его сопровождали две машины мясцовых спецслужбов, а у Минску сопровождают три.
Да я не понимаю, значит, это уже, видимо, значит, людям делать нечего. Или так обо мне заботятся. Утром сегодня мою машину вскрыли, побили стекло, забрали документы, вызвали мы милицию.
Завтра спадар Казулін мае провести прэсавую канферэнцыю ў Менску.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне Александра Казуліна. Мы з нецярпеннем чакаем ад беларускіх уладаў іншых пазітыўных крокаў, якія дадуць магчымасць для істотнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Рэспублікай Беларусь, заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сказаў, што новыя станоўчыя крокі, якіх чакаюць ад афіцыйнага Менску, гэта правядзенне адкрытых і свабодных выбараў і паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. На вызваленне Александра Казуліна ўжо рэагуюць і нашыя слухачы.
Поздравляю Александра Казуліна со свабодай. Выражаю благодарнасць всем демократическим силам, способствовавшим его освобождению. Салігорск Белькевич.
Вітаю шановнага Александра Казуліна на волі. Зычу яму як найхутчэй аднавіць фізічнае і маральнае здароўе. Раіса Мікалаевна, пенсіянерка, горад Магілёў.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў за гэты тыдзень прагучыць на хвалях свабоды прыкладна праз 40 хвілінаў. Мы вернемся до темы вызваления Александра Казулина праз некалькі хвилин, але сперша новины за Олимпиады. Сьогодні у Пекіні американський плывец Майкл Фелпс завоював свой 8-й золоты медаль на одной олимпиаде. Зрабіць такое раней не здолеў ніводный атлет у свете. Тем часом Вадим Девятовский и Иван Тихон принесли еще 2 медали у скарбонку олимпийцев Беларуси. Огляд сегодняшних подеев на олимпийских гульнях у Пекине протягивает Владимир Глот.
От сегодняшнего дня 23-годовому Майклу Фелпсу належит самый гоноровый титул у спорте – наилепший олимпионик усіх часов и народов. И он перекрыл досягнение іншого американца – Марка Спицца, який у 1972 году в Мюнхене выводил из олимпийского бассейна 7 золотых медалей. А всего Майкл Фелпс має уже 14 титулов олимпийского чемпиона. И это так само наилепшее у свете досягнение. Заслуженный тренер Беларуси у плавания Владимир Зверник, у минулым один из тренеров команды Советского Союза, не знаходит шмат слова, как выказать свое захопление.
Это, конечно, феномен почище Спицца. Машина мощная, действительно феномен.
Плывцы Беларуси в олимпийском бассейне Пекину ничего доброго не показали. Найлепший выник 8-е место мела сегодня Александра Герасименя на дистанции 50 метров вольным стилем. Владимир Зверник згадывает, что Александр Герасименя фактично сгубила 2 года.
Ее подставили наши же, это же точно можно говорить. Дали ей что-то такое выпить, а потом признали ее невыездной на крупные соревнования. Допинг. Она потеряла 2 года, потом получала медали, но не на олимпийских видах соревнований. Допустим, 50 дельфин, 50 на спине, это хорошо, но на Европе, на мире даже, но это не олимпийские виды.
У белорусской команды сегодня были великие сподевания на первое золото Пекинской олимпиады. У споборництвах по киданию молота усе чакали перемоги от Ивана Тихона. Не отрымалось. У капитана белорусской олимпийской команды только бронза. На другом месте белорусский атлет Валерий Девятовский, який обошел товарища ровно на 10 сантиметров. Але ободвоены соступили олимпийскому чемпиону примазу космосу со Словении. После розыгрыша половы у всех узнагородов медали мають уже команды 64 краин. По золоту на первом месте господарь олимпиады 31 медаль. По огульной колькости медалей перевага на боку олимпийцев США 62. Олимпийцы Беларуси мают 3 серебряные и 7 бронзовых медалей, что дає им огульное 40-е место.
Заглянем олимпийских подеев у Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свободы, и мы вертаемся до темы вызволения былого кандидата в президенты Александра Казуліна. Вот как прокомментировал это вызволение и інший былый кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич.
Я вітаю это решение, я вельми задоволен и счастливый просто, потому что, когда у нас не будет политпразднев, это, безумовно, изменит обстановку Украины на лепшее. Треба подяку усім сказать, и тем, что тут в Беларуси змагались за вызволение. Это тысячи и тысячи людей, и, безумовно, великая роль Евразвяза, Злучаны Штатов Америки. Вот солидарность этих усих сил показывает все, что дает выник.
Это был Александр Милинкевич, а вот как комментует вызволение Александра Казуліна политик Микола Статкевич.
Все это связано с международной ситуацией, в которой опинилась наша страна. Вот война в Грузии, выразный сигнал до соседей России. Такое может быть и с вами. В Беларуси тут еще накладывается одна околичность, залежность энергетичная. И тому зараз, мабуть, будут сполохать и ломать Лукашенко в Сочи. И перед тем, как ехать туда, он хочет некую контргульню провести.
Меркование политика Миколы Статкевича. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягиваем тему вызволения Александра Казуліна у передаче «Праский акцент». Ці можна чекати кроки у насустрач з боку Заходу, адказ на визволення былого кандидата у президенти? Який вплив буде мати звертання Казуліна на політичну арену? Над гэтымі да і іншими питаннями у праскім акценті розважаються головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, політолог Юрий Чавусов і публіцист Олександр Фядута. Вядзе передачу Юрий Дракахруст.
У гэтую суботу раптоўна быў вызвалены былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я хочу нагадаць, што менавіта гэтага вызвалення Казуліна на працягу доўгага часа упарта дамагалася беларуская дэмакратычная грамадскасць і заходняя дыпламатыя. Менавіта гэта, ну, у пэўным сэнсе і стала прычынай вядзення летась амерыканскіх санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». І тады, і пазней, многі эксперты казалі, што для Лукашэнкі Казулін за кратамі гэта справа прынцыпу. Маўляў, пасадзілі на 5 і будзе сядзець. І вось вызваленне, і прычым так выглядае без усялякіх прыніжальных умоваў. І чаму? Што гэта азначае? Чаму, скажем, у лютым, у красавіку, у чэрвені гэта было немагчыма, а зараз гэта адбылося? І пра якія змены ў палітыцы ўлады гэта можа сведчыць, Валер?
Лукашенко, на мой погляд, дзейнічае у цэнтральнай еўрапейскай палітычнай логіцы. Ягоны палітычны крок, мне здаецца, ён тыпалагічна блізкі да таго, што недаўна зрабілі польскія палітычныя эліты, нарэшце пагадзіўшыся на размяшчэнне амерыканскай антыракетнай сістэмы ў Польшы пасля доўгіх і вельмі складаных перамоваў. Сутнасна, мне здаецца, палітычная логіка такая ж самая. Пасля таго, як адбыўся грузінска-расейскі канфлікт, лідары краін, якія размешчаныя ва ўсходня-цэнтральнай Еўропе, яшчэ раз пераканаліся, што трэба дыверсіфікоўваць сістэму бяспекі, трэба нарошчваць вузы, палітычныя сувязі, палітычныя адносіны, якія злучаюць гэтую частку кантыненту заходняй ці калі вы хочаце еўраатлантычнай супольнасцю. Не трэба як бы недаацэньваць таго, што адбывалася апошнія 10-15 дзён. Мы ўсе былі сведкамі таго, напрыклад, як рэзка пачала падаць еўрапейская валюта еўра, як грузіна-расейская вайна паўплывала на дынаміку біржавых курсаў, каціроўку акцый. Мы ўсе былі сведкамі таго, як незгаворлівыя палітычныя эліты з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы раптам цудоўным чынам знаходзілі мову, супольную мову з сваімі заходнімі, проста кажучы, амерыканскімі партнерамі. Мне здаецца, Лукашэнка яшчэ раз пераканаўся ў той, што неадэкватнасці, а празмернай жорсткасці, я б сказаў бы нават такім выразіўшыся расійскім словам свірэпасці цяперашняй палітычнай лініі Крамля. І, на мой погляд, гэтая акалічнасць, яна ключавая для разумення цяперашніх працэсаў, тым ліку з вызваленнем Казуліна.
Александр Феадута, а ці згодны вы з калегам Булгакавым? Ну, тут апріорі кажучы, могуць быць і іншыя тлумачэнні, скажам, той же прыход новай каманды ў атачэнні Лукашэнкі. Магчыма, это ўвогуле парады лорда Белла, і я так памятаю, што літаральна некалькі дзён таму сам гэты самы лорд Белл казаў, што ў межах нашай піар-компані магчымае вызваленне вязняў.
Ну, я так сама, як гаспадар Булгакаў, улічваў бы расійскі фактар, але я б дадаў да таго, што сказаў гаспадар Валер, я дадаў бы яшчэ адну важкую падставу. Гэта та размова, якая адбудзецца паміж двума прэзідэнтамі 19 жніўня. Я маю на ўвазе прэзідэнта Беларусі, прэзідэнта Расіі. Усе мы разумеем, што Расія зараз шукае пэўны адказ на тое, што зрабілі ўлады Польшчы, падпісаўшы дамоўленасць наконт сістэмы супрацьпаветранай абароны са Злучанымі Штатамі. І адзін з верагодных варыянтаў гэтага адказу, зразумела, гэта вяртанне расійскай атамнай зброі на тэрыторыю Беларусі. Вось у гэтым кантэксце тое, што зрабіў Александр Лукашэнка, дае яму пэўныя плюсы, не гледзячы на тое, якое рашэнне ён прыме у сувязі з гэтай расійскай прапановай. Пагадзіцца, ну, вось, я ўсё ж такі не такі. Чорны-белыя плямы на мне таксама нейкія ёсць. Вось, Казуліна прасілі выпусціць, я выпусціў. Не пагадзіцца, ну, ёсць прэтэкст цалкам весці дыялог з Захадам, вось, і не пагадзіўся з Расіяй вярнуць атамную зброю, і вось, і Казуліна выпусціў. І калі нават глядзець з гэтага пункту гледжання на яго перамовы з расійскім бокам наконт вось гэтага пытання па зброі, вяртанне Казуліна таксама дае яму пэўныя шансы граць уласную гульню, таму што зразумела, што апазіцыя павінна будзе пэўным чынам рэагаваць на тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку. Казулін, ну вось я яго вярнуў, таму што ўсе мяне прасілі, а вось зараз грамадскасць супраць гэтай атамнай зброі, і я не пагаджаюся з ёй, таму што ідзе такі моцны ціск, давайце нешта рабіць, каб гэты ціск зменшыць. Гэта таксама пэўны варыянт.
Я хачу звярнуць увагу, што вызваленне аднаго з самых уплывовых палітыкаў краіны адбылося на тле чарговага важнага этапу выбарчай кампаніі – фармавання участковых выбарчых камісій. Пры гэтым варта адзначыць, што калі папярэднія этапы – фармавання акруговых камісій, рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў – прайшло значна больш ліберальна, чым раней, то зараз участковыя камісіі будуць як завжди, амаль спрес, укомплектаваныя людзьмі пад кантрольнымі ўладзі. Так вось, на ваш погляд, чаму? Ці так і меркавалася, што, маўляў, у некіх іншых пытаннях мы можам саступіць, а ў тым вот, што падлічваць галасы, рэальны кантроль, тут все будзе пад кантролем. Ці адбылася, умоўна кажучы, нейкая змена стратэгіі, бо, умоўна кажучы, яшчэ, скажам, тыдзень таму меркавалі правесці гэтак жа ліберальна і фармаванне участковых камісій, а зараз штосьці змянілася, магчыма, звязанае і з вызваленнем вязня нумар адзін, і ўжо в этом і патрэбы не стала. Юрый Чаусаў.
На мой погляд, пра нейкія змены ў палітыцы ўладаў вызваленне Казуліна, на мой погляд, не сведчыць. І вось у адрозненне ад маіх суразмоўцаў, я бы разглядаў пытанне вызвалення Казуліна выключна ў кантэксце выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі, а зусім не ў кантэксце ўсіх тых актуальных пытанняў сусветнага палітычнага жыцця, якія былі ўзгаданыя. Не хапала толькі алімпіяды ў Пекіне і выхада апошняй серыі фільма пра Бэтмана, каб ўжо цалкам звязаць гэта з сусветнымі працэсамі. Як мы бачым, у Беларусі машына выбарчых фальсіфікацыяў засталася ранейшая. І як на папярэдніх выбарах яна гатовая выдаць патрэбны вынік. Так што тут ніякіх зменаў не адбылося. Іншая справа, што ў тую машыну можа быць закладзена іншая праграма, якая прадугледжвала пропуск у палату прадстаўнікоў пэўнай колькасці сябраў апазіцыйных партый, ці то сапраўды атрымаўшых большасць, ці то па нейкім іншым крытэрыі. Гэтыя падзеі звязаныя з вызваленнем Казуліна ў тым сэнсе, што і тое, і іншае з'яўляецца для захаду крытэрам ацэнкі выбараў. І нехто з заходнікаў даў зразумець беларускаму кіраўніцтву, што быццам бы захад заплюшыць вочы на фальсіфікацыю выбару і прызнае іх легітымнымі, калі выпусцяць Казуліна. Вось улады і пагадзіліся на такі гандаль. Але ж гэта не так, і ацэнка місіі АБСЄ, і палітычная ацэнка не будзе наўпрост вызначаная фактарам вызвалення палітвязняў. Гэта была прынцыповая, але мінімальная стартавая умова. Сама па сабе яна абсалютна недастатковая для прызнання гэтых выбараў свабоднымі. Пытанне, наколькі гэта ўсведамляюць у адміністрацыі прэзідэнта. А то зноў будуць такія крыўды. Маўляў, мы фальсіфікавалі выбары, панізілі працэнт за Лукашэнку, а вы, еўрапейцы, выбары не прызнаеце. Баюся, што пры існай бюракратычнай машыне прыняцця рашэнняў Александру Рыгоровичу давядзецца, хіба што, калі не прапусцяць у палату прадстаўнікоў апазіцыянераў, давядзецца пасля прызначаць кіраўнікоў апазіцыйных партый сябрамі Савета Рэспублікі, каб давесці захаду, маўляў, вы бачыце, у нас у парламенце таксама ёсць апазіцыя. Гэта я ўжо зразумела жартую.
Я хачу вярнуцца да пытання, так бы мовіць, цаны здзелкі, пра якое ўжо вось казаў Юры. Магчыма, логіка ўлады ў гэтым гандлі такая, што мы выказаліся нашым маўчаннем хоць першыя тры дні адносна Каўказа. Мы вызвалілі Казуліна, чаго вы, Захад, вельмі хацелі. А выбары гэта ўжо в гэтым кантэксце, рабяты, дарагавата будзе. І мы столькі не заплацім. Вось мы заплацілі, і калі ласка, давайце нам за гэта. Вось Юры Чаусаў выказаў меркаванне, што это, так сказаць, глупства, што Захад не саступіць, што ў Захада вот ёсць спіс пытанняў, спіс патрабаванняў, і ён будзе дакладна, так сказаць, пакуль все птушачкі не расставіць, ўвогуле размовы не будзе. Але, магчыма, гэта крыху ідэалізаваны такі вобраз Захаду, якому, дарэчы, апошнія падзеі на тым жа Каўказе даволі добра паказалі межы яго магчымасцяў і ўплыву. Так вось, Александр, як вы лічыце, можа сапраўды вот здзелка на такіх умовах, зразумела, што за гэта Менск атрымае менш, чым калі б і выбары былі больш-менш нармальна, але нешта атрымае.
Атрымае Менск усё тое, што яму патрэбна. Я заўжды казаў, што будзе такая палітыка, што крок за крок. Вось мы зрабілі пэўны крок і чакаем адказу. Вось зараз Лукашэнка зрабіў свой крок, і ён будзе чакаць адказу, і ён будзе чакаць, што яму скажуць, колькі гэта каштуе, колькі атрымае ягоная ўлада, колькі атрымае не толькі ўлада, але і краіна таксама, таму што ўсё ж такі ён які-некі прэзідэнт, і ён гандлюецца за прэферэнцыі не толькі асабіста для сябе, гэта таксама зразумела.
Юрый Чаусаў, я так дазволіў сабе лёгкую крытыку вашай пазіцыі, вы чулі меркаванне Александра, вы не згодны з тым, што ўсё ж такі, вось калі будзе вызвалення Казуліна, ну, оно, хутчэй за ўсё, ўжо адбылося. Вось гэтая пазіцыя, я паўтараю, па вайне на Каўказе. Ці не будзе так, што, ну, Захад дасць не ўсё, што б чакаў афіцыйны Мінск, але нешта дасць у той сітуацыі, якая ёсць і ў Беларусі, і ў свеце. І што менавіта это можа быць?
Я бы сказаў так, адбылася не здзелка, а проста знятая галоўная перашкода, каб пачаліся перамовы на конт той здзелкі. Беларускага рэжыму патрабавалі мінімальнай умовы, каб увогуле з ім размаўляць. Гэта вызваліць Казуліна. Зараз гэта было зроблена, і далей можна размаўляць адносна таго, што Беларусі патрэбна. Это рэалізацыя інвестацыйных праектаў, адкрыццё крэдытных ліній, далучэнне да нейкіх стратэгічных структурных праектаў развязу і, шырока кажучы, вяртанне Беларусі ў еўрапейскую прастору. Зараз адкрыты шлях да размову пра гэта. І прагназую, што за прызнаннем выбару палату прадстаўнікоў наступным крокам можа стаць далучэнне Беларусі да Савету Еўропы, што безумоўна запатрабуе дадатковых крокаў з беларускага боку і будзе рэальна азначаць выключэнне Беларусі са спісу краінаў парыяў. Але гэта наступны этап. Пакуль што мы маем з беларускага боку дэманстратыўны, выключна сімвалічны крок. І адпаведна з захаду мы будзем бачыць таксама выключна дэманстратыўны сімвалічны крок. Варта чакаць скарачэння альбо нават скасавання спіса неўязных у еўразвяз чыноўнікаў беларускіх. Чакаць нейкага рэальнага, тут ужо казалася пра эканамічныя нейкія вынікі вызвалення Казуліна, ну гэта было б смешна. Да? То есть, як бы казаць, што вынікам вызвалення Казуліна стане скасаванне тых эканамічных санкцый, якія на беларускі рэжым накладзены, ну гэта смешна. Прызнанне выбараў, гэта ўжо іншае пытанне, і тут ад Беларусі чакаюцца іншыя, больш рэальныя крокі, якімі магло б быць як бы допуск у палату прадстаўнікоў апазіцыйных депутатаў.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Вызваленне Аляксандра Казуліна абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чавусаў, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Валер Булгакаў, ці згодны вы з такой трактоўкай Юрыя Чавусава, што сапраўды вот вызваленне вязняў, это ўсяго толькі шлях да размоваў, хаця насамрэч, як мы ведаем, та размовы вядуцца, ну проста не па афіцыйных каналах. Мне здаецца, што Юры зыходзіць з таго, што вось тыя афіцыйна абвешчаныя пазіцыі, афіцыйна абвешчаныя дэкларацыі, это як бы і ёсць канчатковая пазіцыя Захада. А можа это проста так, як кажуць, пазіцыя заяўкі. Вот это максімум, чаго мы хочам. Ну, а рэальна это перамовы, якія там в адміністрацыю прэзідэнта нямецкі пасол ходзіць, яшчэ нейкая інфармацыя з'яўляецца, хтосьці дзесьці на якіх там памежных станцыях сустракаецца. І што, вот там таксама размова ідзе вот на такім узроўні, што вот ёсць 12 умоваў, вы іх выконваеце, і тады мы ўвогуле пагаворым з вамі.
Гэты дыялог сапраўды адбываецца, скажам. І калі мы параўнаем сёлетні год, і там, напрыклад, 90 які-небудзь 8 ці 97, на самой справе адбыўся жудасны прагрэс у параўнанні з тымі часамі канца 90-х гадоў. Это значит, мы, магчыма, цяпер, вот, будучи ангажаванымі в ситуацию, гэтага не заўважаем, але розныя падставы, у тым ліку, зласлівыя рэакцыі расійскіх палітыкаў і палітычных аглядальнікаў сведчаць, што Беларусь де-факто збліжаецца з заходнімі, ну, прынамсі, з еўрапейскімі краінамі, што такой канфронтацыі і такого жорсткага ідэалагічнага супрацьстаяння няма. Адно, што папросту гэтае збліжэнне адбываецца, пакуль што праўдыва рэжу, режиме такого некого гандлю политзняволенными. Казуліна выпустили, але, здаецца, застаецца сядзець у турме Парсюкевич і Кім. Гэтая логіка, ці гэткая пазіцыя вугры ставіць пытанне пра канцавыя мэты вот такого кшталта дыялогу. Мне здаецца, в адрозненне ад Юрыя Чавусава, што беларускаму рэжыму абсалютна фіялетава, будзе Беларусь членам Савета Европы ці не будзе. Беларускі рэжым не вылучае кароткай ці сярэднятэрміновую мэту, напрыклад, выкарыстоўвання ці прыцягнення еўрасаюзаўскіх структурных фондаў для, напрыклад, адбудовы беларускай сельскай гаспадаркі ці там машынабудавання. Ён экзістэнцыйна зацікаўлены беларускі рэжым у балансаванні расійскага эканамічнага ўплыву заходнім капіталам, заходнімі інвестыцыямі. Я мяркую, што то гэта рэдкая резонансная падзея акурат скіравана не, так бы мовіць, у палітычны калідор. Яна не мае нейкага такога палітычнага падтэксту, які прадугледжвае разбурэння таго палітычнага тупіка, в які мы апынуліся цяпер Беларусі і Еўрапейскі Саюз на шляху ўзаемнага збліжэння. Не думаю, што гэтае палітычнае збліжэнне, ці, напрыклад, ўваход Беларусі ў Савет Еўропы магчымы без ломкі нарожных камянёў вот гэтага лукашэнкаўскага рэжыму. Але заходнія бізнес-эліты, якія скептычна ставяцца, напрыклад, ці, напрыклад, ну, нямецкія, напрыклад, нідэрландскія ці нават брытанскія, якія скептычна ставяцца да амерыканскіх неагеманіцкіх амбіцый, могуць па-свойму ацаніць гэты жэст, і не выключана, што гэта пацягне за сабою далейшы прыход буйных заходніх капіталістаў на беларускі рынак.
Ну і зараз я прапаную, так бы мовіць, у пэўным сэнсе вярнуцца на пачатак да Александра Казуліна, які насамрэч не толькі аб'ект, не толькі вось такая пешка ў нейкіх разменах, але і суб'ект, і многія, дарэчы, калі Лукашэнка ўпарта адмаўляўся яго вызваліць, казалі, што ён проста баіцца, хіба не адзінага чалавека, які можа рэальна скласці яму канкурэнцыю. Так вось, на ваш погляд, калі ўсё ж такі, так бы мовіць, Александр Лукашэнка, пераадолеўшы свой страх, Казуліна выпусціў, як ягонае з'яўленне на палітычнай арэне зменіць расклад на гэтай арэне. Валер.
Рунд для вызвалення спадара Казуліна быў падрыхтаваны звальненнем яго з пасады старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі і пераводам яго ў нейкія там пачэсныя ці ганаровыя старшыні. Гэта значыць, Казулін звальняецца фактычна на пустым месцы. Яму ізноў давядзецца там здабываць, выбачайце за гэты піяратыўны выраз, купляць нейкую палітычную структуру, каб выступаць не толькі ад свайго прыватнага імя, а ад імя нейкай большай палітычнай арганізацыі. Казулін чалавек сапраўды з унікальнымі палітычнымі якасцямі, калі браць беларускі палітыкум. Ён, ну, фактычна абвергнуў меркаванні і прагнозы такіх кансерватыўных палітычных назіральнікаў у сезон, палітычны сезон 2005-2006 году. Сваёй непрадказальнасцю ён паставіў сябе ў цэнтр інфармацыйных патокаў, і калі такі напор за ім захаваецца, то праз нейкі час гэты чалавек сапраўды магчыма ізноў трапіць у эпіцэнтр палітычных працэсаў і магчыма нават нейкіх грамадскіх экспектацый.
Мне бачыцца некалькі вымярэнняў гэтага уплыву гэтай падзеі, на мой погляд, на ўзроўні ўнутрыпартыйных канфліктаў. Вось пра тое, пра што ўзгадаў спадар Валеры, Казулін здолее даволі хутка аднавіць свой уплыў у беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада дастаткова беспраблемным чынам. Гэта ягоная партыя. Можна спекуляваць на тэму таго, наколькі дзеянні спадара Ляўковіча па адхіленні Казуліна з пасады старшыні былі часткай гэтай угоды па ягоным вызваленні. Мяркую, менавіта такую апалагетыку будзе выкарыстоўваць дзейснае кіраўніцтва гэтай партыі. Ну, нагадаю, што рашэнне пра вызваленне Казуліна было прынята яшчэ на пачатку года. Тады гэтая ўмова не высоўвалася. Зрэшты, сённяшняя пасада ганаровага старшыні функцыянальная, яна можа і не кепская для Казуліна. Безумоўна, ягоны аўтарытэт у партыі, вось той сімвалічны капітал, дазваляе яму альбо скарыстацца падтрымкай партыйцаў для вяртання на пасаду дзейснага старшыні, альбо для насычэння пасады ганаровага старшыні палітычным уплывам. Больш складана прагназаваць уплыў вызвалення Казуліна на выбарчую кампанію. Калі мы вынесем за скобкі ўжо абмеркаванае пытанне пра вызваленне Казуліна як адну з рамкавых умоваў прызнання выбараў заходнікамі, атрымліваецца, што шмат што будзе залежыць ад пазіцыі самога Казуліна. Раней Казулін замацаваў за сабой імідж вось такого палітыка непрадказальнага, імпульсіўнага, схільнага да валявых крокаў. Рызыкну выказаць меркаванне, што агіда да вось гэтай цынічнай гульні вакол ягонага вызвалення штурхне яго да заклікаў байкатаваць выбары. Шмат што залежыць ад таго, наколькі іншыя сябры АДС будуць здольныя давесці Казуліну наяўнасць у іх хоць нейкай, скажам так, стратэгіі ўдзелу ў гэтых выбарах. Калі іх пазіцыя зводзіцца да чакання таго, што ўлада прызначыць некалькі апазіцыйных дэпутатаў, а ўсё выглядае менавіта так, то безумоўна верагодна чакаць ад Казуліна заклікаў да байкоту. І ведаеце, гэтыя заклікі яны могуць патрапіць на ўрадлівую глебу. У большыні патэнцыйных кандыдатаў энтузіязму ў дачыненні да гэтых выбараў не бачна. Яны як бы чакаюць нагоды, каб саскочыць з працэсу. З іншага боку, некаторыя іншыя кандыдаты праводзяць сапраўды маштабныя кампаніі, і відавочна здабылі падтрымку насельніцтва і будуць намагацца, каб улада была вымушена пропустить у палату представников менавіта их. И таким чином вызволение Казулина надае интригу, додатковую интригу тому посяджению керовных органов ОДС, якое отбудется наприканцы жнивня, где будет вращаться пытание удзелу, не удзелу у протягу кампании. Это калі казаць про сярэднетэрміновыя перспектывы. Але ж найбольш значны ўплыў вызвалення Казуліна, на мой погляд, будзе мець значэнне на перыяд пасля гэтых парламенцкіх выбараў. І, на мой погляд, яно будзе мець значэнне для самога існавання кааліцыі ДС. Это пачнецца перыяд падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў. Казулін не мае права балатавацца на прэзідэнцкія выбары, але безумоўна будзе ўплываць на стратэгію апазіцыі па гэтым пытанні. І на мой погляд, амбіцыйнасць гэтага чалавека, сумешаная з ягоным аўтарытэтам палітычнага вязня, можа прывесці да таго, што сам механізм узгодненага вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, ён будзе зруйнаваны. Бачыце, зараз пра прэзідэнцкія амбіцыі заявілі некалькі кіраўнікоў партыі, прычым фармат гэтых заяваў такі, што ён выключае ранейшы механізм вызначэння адзінага кандыдата, які дзейнічаў у 2005-2006 годзе. То есть гэта фармат такіх заяваў, які рабіў сам Казулін падчас тых выбараў. Мілінкевіч будзе вылучацца, будуць і іншыя прэтэндэнты. І гэта робіць верагодным скасаванне самога механізма вызначэння адзінага кандыдата, што якбы пазбаўляе сэнсу існавання самога АДС. А тут яшчэ фактар Казуліна, які будзе штурхаць кааліцыю ў бок. На пачатку года аглядальнікі, ды і зрэшты сам кіраўнік дзяржавы, здаецца, казалі пра тое, што вызваленне Казуліна можа дэстабілізаваць чысткую апазіцыйную кааліцыю. Памятаеце, Александр Григорович казаў, што быццам бы яго просяць Казуліна не вызваляць. Упэўнены, што такіх просьбаў не было. Это якбы спекуляцыі. Але зараз сітуацыя ў апазіцыі яшчэ больш складаная, няма адзінства, а пасля выбараў разыходжанні могуць яшчэ павялічыцца і зрабіцца непераадольнымі. Дык цяпер, на мой погляд, менавіта ад палітычнай мудрасці і вытрыманасці Казуліна залежыць, ці захаваецца ў Беларусі хаця б фармальна адзіная апазіцыйная кааліцыя.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолог Юры Чавусаў і публіцыст Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Сорок гадоў таму, у жніўні 68 году, савецкія войскі акупавалі Чэхаславакію, кіраміцтва якой Масква падазравала ў нелаяльнасці да сацыялістычнага выбару. Чаму Захадня выступіў на абарону незалежнай краіны? Хто ў Беларусі адкрыта выказаў салідарнасць з паняволенымі народамі? За што беларусы павінны прасіць прабачэння ў чэхаў і славакаў? Пра гэта ды іншая Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатолі, на пачатку нашай гутаркі давайте звернемся да статыстыкі і прывядзём некалькі лічбаў. У аперацыі «Дунай», а менавіта пад гэткай кодавай назвай праходзіла акупацыя Чэхаславакіі, удзельнічала 30 танкавых і мотастралковых дывізій. Гэта 500 тысячаў жаўнераў і 4600 танкаў. Для параўнання, у Афганістане Савецкі Саюз задзейнічаў усяго 4 дывізіі. Як вы лічыце, дзеля чаго на Чэхаславакіі была кінутая гэткая вялізная ваенная сіла, калі было вядома, што чэхаславацкае войска атрымала загад не пакідаць сваіх казармаў?
Саветы не баяліся чэхаславацкага войска. Яны самі сябе запалохвалі страшылкамі пра НАТО. У галовы савецкіх абывателяў убівалася, што НАТО вось-вось пераступіць межы Чэхаславаччыны, што НАТО вось-вось гатовае адарваць Чэхаславакію ад слаўнай садружнасці, Одним словом, видумлялися міти для оправдання агресії. Не було реальної погрози з боку НАТО, і всі дальніші події показали. НАТО збоялося не півмільйонної совєтської армії, ні гэтых танків. Гэта тое саме філістерство, тая саме трусость, уластівая європейському обивателю. От чого боялася НАТО, свого обивателя, особливо європейського, німецького, французького, який феніка лишнього боїться передати на узброєні сили, який може аби що говорити про Америку і увесь час ховатися під американським ядерним парасоном. Європейський обиватель тільки тоді починає задумуватися про необхідність гарматів і танків, коли совєтські танки, чи тепер російські танки, починають ходити по периметрі Європи. От тоді вони починають про нечто думати.
Однак, давайте вернемося у той час. Поглядите, за 36 годин у центрі Європи була цілком окупована незалежна країна. Відомий факт, з протестом на Красну площу у Москві вийшло усього 7 чоловік, які тут же були схоплені і арештовані. Хто у Білорусі на той час осмілився назвати речі своїми іменами, а менавіта Совєтський Союз окупантом? Хто виказав моральну підтримку Чехословакії?
Перш за все, я мушу означати мужний учинок поета-перекладчика Федора Архіповича Єфімова, удільника війни, який на об'єднаним партійним сході творчих союзів з трибуни гэтага сходу сказав своє «фе», сказав своє «не» совєтської агресії. Я тут мушу означати поета і перекладчика Валентина Євгімовича Тараса, який так само сказав «не». Не тільки у Мінську, ми много чого не ведаємо, ще й нам не відкрилися архіви ГБ. Але, скажімо, Олександр Романченко, Сергій Каленченко у Гродзенським педагогічним інституті арештовані були. І навіть у вёсках. Я докладно ведаю, що в Копильському районі у вёсці Стариця бібліотекар тамтейший Клюйка публічно заявляв про свою незгоду з політикою КПСС у відносинах до Чехословаччини.
І ви тут щіпло промовчали про себе. У жнівні 68-го года ви так само протестували супроть окупації. Вам тоді було ж усього тільки 20 годів. І працювали ви, здається, загадчиком Задубенського вязкового клубу Ганцевіцького району. Откуль ви упершиню почули про події у Чехословакії?
Я читав, по-перше, уважливо газети. А совєтські ж газети треба було вміти читати не так радки, як поміж радками. Я слухав заміжне радіо, голоси. Я не ховав своєї позиції. І натурально, що ж, як це у вёсці, де нема стукачов? Стукачі ёсць.
І не тільки у вёсці. Скажіть, як відбулося ваше затримання? Де вас допитували? І що конкретно ставили вам у вину?
Мене затримали у редакції Ганцевіцької районної газети «Совєтське Полесся». Я сидів з Віктором Гордієм, розмовляв. Зайшла машиністка редакції Кароліна Цвірка. Каже, Толік тебе Василь Федорович кличе, Проскуров.
Редактор.
Редактор районної газети. Я заходжу, Василь Федорович, ви мене клікали? Ну і там майор Михайло Миколаевич Песенька і Барановецьке відділо КДБ по Ганцевському району уповноважений був такий. Ну і ось вони пропонували їм проїхати у славний город Барановичі. Там, яка відділ КДБ в той час був, ось там со мною вели, ну так скажемо, гутерку.
І чим це закінчилося особисто для вас?
Для мене це закінчилося тим, що я по нещастю незабаві трапив у больницю з запаленням легким. У Ганцевіцьку районну больницю приїхав обласний психоневролог, антилегентського вигляду чоловік. І він в очі мені сказав, що у вас бредові ідеї.
І за гэтыя бредові ідеї Анатолій Сидоревич трапив на 4 місяці за крати у психіатричному відділенні другої клінічної больниці у Мінську, де був фактично тюремний режим. Протягуйте, спадар Анатолій.
Ну, бредові ідеї мої заключалися у тим, що я виступав за шматпартийність, за альтернативні вибори, за шмат укладність економіки, ну і інші ті каштовності, які я визнаю і сьогодні.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія». Про чехословацькі події 1968 року Міхась Скобла гуторить з істориком Анатолієм Сидоревичем.
– давайте ізноў вернемся да падзей 68-го году у Чэхаславакіі. З тэрыторыі Беларусі ў абарону акупаванай Чэхаславакіі прагучаў яшчэ адзін голас. І належаў ён паэтцы Ларысе Геніюш, якая жыла ў Зэльве на Гарадзеншчыне. Свой пратэст яна выказвала наўпрост у лістах у Прагу да прафесара Яраміра Вострага, у лістах да іншых сваіх сяброў. Давайте паслухаем фрагмент ліста Геніюш да Міколы Прашковіча, на той час навуковага супрацоўніка Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Датуецца ліст 29 жніўня 1968 году.
Сталася рэч жудасная, але ж яна мае два бакі. Свет бурліць, ён пабачыў тактыку насільнікаў і садыстаў, застасаваную да народу, каб задушыць свабодную думку. Апошні час муж не спаў, не еў, суткамі сядзеў ля радыё. Бачыце, там таксама камуністы, але як жа інакшыя людзі. На сэрцы ў нас рубцы і рубчыкі, ад кіпцяў, ад мядзвежых лап, каб беларускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На маю думку, саветы ў сутычцы з Чэхаславаччынай хутчэй прайгралі гэтую брудную кампанію. Які ўстыд, які жах, а з другога боку, як жа паказалі свету сябе, свае метады. Кампрамісу з сапраўднымі людзьмі ў іх ужо быць не можа.
Мы пачулі фрагменты з ліста Ларысы Геніюш да Міколы Прашковіча ад 29 жніўня 68 году. Спадар Анатоль, паэтка піша, што ўвесь свет бурліць. А якая насамрэч была рэакцыя Еўропы, рэакцыя Захаду на захоп Савецкім Саюзам Чэхаславакіі?
Давайце падзелім Захад. На Захадзе ёсць праваабаронцы, на Захадзе ёсць інтэлектуалы і на Захадзе ёсць палітыкі. Калі б не было праваабаронцаў, інтэлектуалаў, і не было таго, што называецца грамадская думка, я думаю, што не было б гэтай дэмакратыі заходняй. Не ў інтарэсах буржуазіі дэмакратыі. Але з другога боку ёсць палітыкі. З іх так званай рэальпалітік. Дык вось паводзіны Еўропы былі рыхтык такія самыя, як у 56-м годзе ў часе венгерскага народнага паўстання. Як у 53-м годзе ў часе народнага паўстання ў Берліне. Паводзіны палітык былі ганебнымі, баязлівымі. Саветы вельмі добра ўбачылі. У 56-й год ім паказаў, што можна не баяцца ні нямецкага, ні брытанскага, ні французскага, ні нагул натаўскага адказу на іхні дзеянні. А тое, што не над саюзам НАТО палохалі, ну гэта ж было на дурня, унутры савецкага саюза разлічана. На дурня. Мяне яшчэ не маглі НАТО напалохаць. Я ж бачыў ўжо пацаном 8 год, якія страсці кіпелі ў нават вёсках. Запалкі скуплялі, солі, ўсё, да вайны рыхтаваліся. Вот зараз Амерыка ударіць па венграх. Так казалі дзяды, бабулі, цёткі, дзядзькі. Амерыка і заходняя Еўропа не ударылі. І гэта развязала рукі ў 68-м годзе саветам у Чэхаславаччыне.
Давайце звернемся да падрабязнай храналогіі тагачасных падзеяў. 21 жніўня а 6 гадзіне раніцы савецкія войскі ў Празе захапілі генеральны штаб чэхаславацкай арміі. А 7 гадзіне блякавалі будынак ураду. А 9-й захапілі тэлеграф, пошту і тэлецэнтр. Тады ж быў арыштаваны першы сакратар камуністычнай партыі Чэхаславакіі Александр Дубчак. І галоўнай асобай у акупаванай краіне стаў Кірыла Мазураў. Яшчэ 3 гады перад гэтым фактычны кіраўнік Беларусі. Што можна сказаць пра ролю Мазурава ў чэхаславацкіх падзеях?
Гэта ганебны радок у гісторыі Беларусі. І калі в энцыклапедыі маецца артыкул пра Кірылу Мазурава, дык нават аўтар энцыклапедыі сарамліва абыходзіць гэты эпізод з яго біяграфіі маўчаннем. Але гэта, аднак, не здымае з беларусаў маральнай віны перад Чэхаславакіяй, перад чэхамі і славакамі. І калі афіцыйны прадстаўнік Чэхахіі ў Рэспубліцы Беларусь просіць прабачэння за тое, што чэхаславацкія ўлады выдалі некалі саветам чэхаславацкую грамадзянку Ларысу Геніюш, то дэмакратычная Беларусь, калі не ўрад цяперашняй Беларусі, павінна папрасіць у чэхаў і славакаў прабачэння за тое, што дарабіў у Чэхаславакі ў 68-м годзе Кірыла Мазураў. Мазураў ажыццяўляў палітычнае кіраўніцтва пад прозвішчам генерал Трафімаў. Усе савецкія генералы, там, каторыя былі ў Чэхаславакі, падначальваліся яму, камандаванне савецкіх войск. Праз яго ажыццяўляліся кантакты паміж палітбюро КПСС і кіраўніцтвам камуністычнай партыі Чэхаславакіі.
І апошняе, што абмінуць у нас нашай гутарцы аніяк не выпадае. У жніўні 1968 году Москва акупавала Чехаславакію. Роўна праз 40 гадоў адбыўся ваенны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. І там былі шматлікія ахвяры. Падчас аперацыі «Дунай» загінулі каля 300 мірных грамадзянаў Чехаславакіі. Ці можна паміж гэтымі падзеямі правесці аналогію? Ці можна сказаць, што за прамінулыя 40 гадоў Москва так і не пазбавілася сваіх імперскіх памкненняў?
Хто б калі сумняваўся ў імперскасці расійскай палітыкі? Еўропа вот цяпер яшчэ раз пераканалася, з кім яна мае справу і што ёй пагражае. Расія. І гэта пісаў Салжаніцын. Пасля ўсіх сваіх прыніжэнняў першае, што робіць, аднаўляе ваенны патэнцыял. Расійскі абыватель у глыбінцы хірэя. Ён не даядае, у яго няма нармальных умоў для жыцця, яго дзеці недагледжаныя, смаркатыя, хворыя, але зброя вырабляецца, але войска сытая. Тыя шалёныя грошы, якія пайшлі цяпер у Расію за нафту і газ, нямецкія грошы у першую чаргу, вот цяпер працавалі ў Грузіі.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні болей за ўсё тэлефанаванняў прысвечана грузінска-асатынскаму канфлікту. Ваенныя дзеянні пачаліся 8 жніўня, а 15-го прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў план Мядзведзева-Сарказі. Цяпер расійскія войскі павінны пакінуць тэрыторыю Грузіі.
Россия ведет захопническую войну в Грузии. Ее бомбование городов Грузии, напоминая протяг политики Советского Союза у Чехословакии в 1968 году с введением танков у Прагу. России треба оставить Грузию в покое. Для чего господару Лаврову неоткладно треба забрать своих марионеток с Южной Осетии и Абхазии у Москву, как это он сделал у Аджары. Тогда у Грузии наступ незаконный конституционный порядок на своей территории без российских захопников жыхар Мінска.
Хочет осетины отделиться. Это воля народа. Кто дал право Саакашвили убивать мирных людей, детей, жителей, которые хотят независимости? Ну, люди, побойтесь Бога, пожалейте невинных людей. Саакашвили надо добавить народу пенсию, зарплату, не вооружаться, тогда все к ней присоединятся. Они будут бежать в Россию просить гражданства. Россия правильно сделала. За малые народы надо заступаться.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама вляпалась. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в тысячу раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богапш. Могилев, Галина.
Южная Осетия – это территория Грузии. И конфликт, который там возник, это проблема грузин и осетин. Они сами должны его решать. Но что там делают боевые части русских? Я не имею в виду так называемых миротворцев, которые однозначно помогают только осетинам. Это самая настоящая агрессия России против Грузии.
Россию осуждать в данный момент мы не имеем подставу. А вот Саакашвили, к чему имкнулся, то я ее не отримал. Саакашвили николи не был демократом. Он такой же самый популист, как и Александр Григорович. И об этом ведает Вашингтон и Брюссель. Но они имкнутся расширить свое влияние на постсоветском пространстве. И этим самым также провокуют Россию на такие поводины. Ивацевич и Станислав.
Вы слухаете агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачі «Свободи» говорять про грузино-осетинський конфлікт.
Я лічу, що Лукашенко поступив правильно, що не виказався у підтримку російської агресії супроти Грузії. Було б не кепско і вельми мудро, коли б він віддав загад на обстрілювання усходньої межі, межі з Росією. Інакше ми дочекаємося того, що російські танки без перешкод увійдуть у Мінськ і переб'ють нас, як куранят, не розбираючись, хто тут рускомовний, а хто тутейший. А потім усьому світу обвісять, що ця Білорусь напала на Смоленськ, щоб вернути його у свій склад. Ілля Копил, город Менск.
Лічу, що МЗС Білорусі повинно поставити на місце посла Росії у Білорусі господина Сурикова. Не посла – це справа підказувати, що треба робити керівництву України, де він знаходиться, у різних ситуаціях і робити заяви, які допущальні тільки керівництву Росії. Нечого сунути свій нос у чужую справу. Імперкость і воєвничість нехай поставить російським політикам і генералам, чого у них хапає. Волюсь згомлю.
Выражаем соболезнования всем пострадавшим в результате российско-грузинского конфликта. И грузинам, и русским, и абхазцам, и осетинам. Мне очень стыдно за белорусское руководство, мне очень стыдно за лидеров оппозиции, которые отмалчивались, которые не выступили против вообще военных действий, не принимая чью-либо сторону. Мне очень стыдно за белорусское телевидение, которое информацию о военном конфликте давало только после уборочной.
Вот и вылезло российское имперское мурло. Всім стало відомо, що вони творять у Грузії. Кажуть про некий геноцид. А що, ми повинні забуватися? Забили 200 тисяч чеченців, як кажуть у себе. А спалили дітей Беслана огнеметами. А Норд-Ост отравили, як би, своїх громадян угазами. То і саме льос рихтують нам, білорусам, зі своїми іскандерами. Це значить, щоб ми стали мішенями. Зараз так звані вибори у палатку, а потім створять проросійський парламент, уведуть російське громадянство і скажуть, а тут так само наші громадяни. І приїдуть російські миротворці на танках. Ганьба.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі тэлефанаванне на тэму выбару ў палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўладаў і пра дабрабыт.
Зная Лукашэнку і яго стаўленнікаў в областях, должен вам сказаць, что никаких демократических выборов при Лукашенко не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выборам бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
Готов пойти в заклад любым на миллион доляров, что покуль во владе Лукашенко демократичных выборов в Беларуси не будет. Николи. Андрей Быхов.
Не сдарма декрет о повышении пенсий подписанный 4 жнивня, бо полова пенсионеров на передодні выборов отримают аж две надбавки за жнивень и вересень. И будет уражение об надто великой подбавке. Але ж цены растут в разы. У початку минулого года бутылька олея коштовала 2500 рублей, а теперь аж на 6500. Вот и вся арифметика на передодні выборов. Николай.
Недавно было поведомление, что Белтелерадиокомпании перелечили аж 57 мільйонів доларів. За що їм такий подарунок? Напевно, у їх малая зарплата. Ось би гетеї гроші дали би пенсіонерам, які виживають на жабрацькою пенсію. Але ж треба кормити гетих брахунов, які хвалять білоруський лад життя, хвалять некі досягнення під мудрим керівництвом батьків, і що у нас стабільність. А що таке стабільність? У пенсионеров это жабрацкая стабильность, а у чиновников снизу до верху своя стабильность. і отримують мільйони, де ще накрадуть немало. Тепер іде уборка урожаю, не хапає працівних рук, запрошають навіть пенсіонерів на допомогу. А я пропоную на час уборки закрити усі телеканали і радіо і направити гетих дармоєдов на уборку урожаю. Як будуть працювати, так і отримають. А потім нехай хваляться своїми досягненнями. А люди хоч немного відпочнуть на короткий час від повсякденних хлусні. З повагою, Терпашко, пенсіонер, город Воложин.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Тидневий огляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майорчик.